Denne podcast er sponsoreret af Rema 1000. I Rema 1000 går vi op i sundhed. Masser af varme nøglehullet og fuldkornsmærke. Din genvej til en sundere hverdag. Det kalder vi discount med honning.
Velkommen til endnu et afsnit af Fit Livings podcast, hvor vi vil debattere og forhåbentlig gøre dig lidt klogere på nogle af alle de myter, tendenser og spørgsmål, der rejser sig inden for sundhedsverdenen. I dag skal det handle om sundhedsforvirring og mærkningsordninger, for det kan være lidt af en jungle at finde hoved og hale i de forskellige mærkninger, der findes på vores fødevare, og hvilke skal man egentlig gå efter, når man er nede og købe ind. Mit navn er Sara Jens Schmidt, og jeg er til daglig chefredaktør på Fit Living. I studiet har jeg tre af vores faste bidragsydere til Fit Living, nemlig Anders Nedergaard, der er Ph.D. i muskelbiologi og blandt andet arbejder som radiovært på Kanal 24/7. Ved siden af ham der sidder kantskendt i human ernæring, Sofie Bensen, der også står bag det økologiske føde, den økologiske fødevarevirksomhed Medfoods og bloggen Health Junkie. Og sidst, men absolut ikke mindst, der har vi professor i fødevaresociologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, Lotte Holm. Velkommen til.
Tak.
Der er jo både det røde ø, der er fuldkornslogoet, der er nøglehulsmærket, der er dyrevelfærdsmærket, der er MSC på fisken. Der er så mange mærker, at det kan være svært at finde rundt i dem alle sammen. Og hvis vi nu skal starte med fra en ende af, Sofie, hvad betyder det her røde ø egentlig overhovedet?
Det røde ø, det er et statskontrolleret mærke, siger man. Det vil sige, at staten eller myndighederne går ind og kontrollerer de her virksomheder, om de lever op til lovgivningen for at få det her økologiske stempel på deres produkt.
Og fuldkornslogoet siger næsten sig selv, at det må sige noget om, hvor meget fuldkorn der er i en given fødevare.
Det er rigtigt, men de går faktisk også ind og kigger på saltindholdet og fedtindholdet og sukkerindholdet i de her produkter. Så ud over fuldkornsindholdet, så kigger de altså også på nogle andre parametre.
Og hvad med det her nøglehulsmærke?
Nøglehulsmærket er et mærke, som viser, om en pågældende fødevare inden for en pågældende kategori er et sundere valg eller et sundere alternativ.
Og dyrevelfærdsmærket?
Dyrevelfærdsmærket er kun til svineproduktion og på svinekød, men er et mærke, som har tre niveauer, lavet med nogle små hjerter, som viser, hvor meget dyrevelfærd, der har været i spil i forhold til det her svinekød.
Og MSC på fisken, hvis vi lige skal runde af, hvad betyder det?
Jamen, det er et logo, som egentlig kigger mere på bæredygtighed og bestanden af fiskeri osv., som ligesom beskytter i forhold til... til bæredygtighed omkring fiskeri og fiskeproduktion.
Der har været meget debat om de her mærker, fordi det jo måske også kan virke en lille smule forvirrende. Mm. Er det godt eller dårligt, Anders, at man mærker sin fødevare? Skal vi mærke vores fødevare og sige, hvad der er godt og hvad der er skidt?
Det er sgu et godt spørgsmål. Altså spørgsmål, der findes jo flere kommercielle aktører, der ligesom har fundet på deres eget certifikater til... Nu jeg ved lidt mere om kosttilskud. Der er noget som fiskeolie for eksempel. Ikke? Der har man jo også nogle, hvor det er kommercielle aktører, der finder på sin egen certificering. Og jeg kunne egentlig godt forestille mig, at noget lignende det kunne komme i spil med fødevarer.
Jamen, det er det allerede. Der er allerede fødevareproducenter, der udvikler deres egne mærker.
Og så begynder det lige pludselig at blive svært. Ikke? Og igen, altså den samlede mængde af beslutninger, man kan træffe i forhold til sundhedsoptimering og gøre gode ting for verden, den er begrænset. Og spørgsmålet er, om det bliver støj. Og det kunne jeg egentlig sagtens forestille mig, at det gør.
Lotte, hvad tror du? Tror du, folk i virkeligheden bliver mere forvirret af de her mærker, eller er det en hjælp, når man er nede og købe ind?
Jamen, jeg tror, det er blandet. Altså, i bund og grund er det forvirret, at der er så utrolig mange forskellige logoer og mærker og anprisninger på fødevarer. Men jeg tror, fidusen ved mærkning, det er faktisk et andet. Det er, at man opdrager producenter. At man ved at stille nogle krav op, som man skal opfylde for at få et mærke, så håber man at kunne ændre, hvordan producenter optager sig eller opfører sig. Og mærkning er, hvad skal man sige, det er sådan en liberal måde at føre politik på, fordi alternativet måske vil være at lave en regulering, der hedder, at du må ikke sælge fisk, hvis ikke du har sørget for, at dit fiskedyrkning er bæredygtig. Så gør man det her i stedet for, at man overlader det til markedet og prøver at overlade det til forbrugerne og træffe nogle valg, der ligesom presser os i retning af en mere fornuftig produktion. Og det er jo sådan en slags, en meget mild form for regulering, som sandsynligvis ikke er nær så effektiv, som hvis man faktisk lavede en lovgivning. Men det kan man så af forskellige grunde have svært ved at gøre. Ikke? Så det er først og fremmest det handler om. tror jeg, som forbruger, så tror jeg, at alle de mange mærker er forvirrende, og jeg tror, at folk er vant til, at det er forvirrende at købe mad ind, og derfor så kan man vælge at se bort fra alle mærkerne, eller man kan vælge at satse på et bestemt mærke. For eksempel Ø-mærket, det røde Ø-mærke, det er jo et af de mærker, som er meget velkendt i Danmark. Jeg tror, det er 98% af danskere, som i undersøgelserne faktisk kender det og har en forestilling om, også en lidt overdreven forestilling om, hvad det signalerer, men i hvert fald er klar over, at det her det er statskontrolleret økologisk. Og så er der en masse andre mærker, som folk måske slet ikke kender til. Men er man faldet over for eksempel at have forstået, hvad nøglehulsmærket er, så det er jo et nemt mærke at operere efter, fordi det siger bare, at hvis jeg tager det her, så tager jeg noget, der er lidt bedre end de andre produkter i den her fødevaregruppe. Ikke? Det her det er det bedste knækbrød, og det her det er det bedste... Det her er de bedste pølser, sådan ud fra en lidt global sundhedsbetragtning. Og det har været hissigt debatteret. Fødevarebranchen har været meget splittet på, om det her var en god idé eller ej. Men tankegangen, da man lavede nøglehulsmærket, det var faktisk, at man ville prøve at sætte en kappestrid i gang blandt producenterne, som gjorde, at de blev mere interesseret i at sænke fedtindholdet, eller hæve fiberindholdet, eller sænke saltindholdet i deres produkter. Det var det, der var tankegangen.
Men Sofie, er man så garanteret, hvis jeg går efter det her grønne nøglehulsmærke, er jeg så garanteret, at jeg spiser sundt?
Sundt? Altså, det er jo meget svært, det der med, om man spiser sundt eller ikke spiser sundt. Det vil være et sundere valg inden for den her kategori. Men bare fordi det har et nøglehulsmærke, det er jo ikke ens betydende med, at jeg så bare kun spiser fødevarer med et lille grønt nøglehul på, at jeg så lever mega sundt. Det kan man ikke. Sådan kan man ikke kigge på det.
Men hvad kan jeg så bruge det til som forbruger?
Hvis du som forbruger ikke er vant til at læse en næringsdeklaration eksempelvis, som jo er påkrævet af alle producenter i dag, der skal være en næringsdeklaration på alle færdigpakkede fødevarer. Men hvis du ikke kan forstå at læse en næringsdeklaration, så kan det være en hjælp til at hjælpe forbrugerne med at træffe et lidt sundere valg inden for den her kategori. Men det er misforstået, at hvis man tror, at hvis man bare spiser produkter med nøglehul på, så kan du spise lige så meget, du vil, og så er det stadigvæk sundt. Det handler jo stadigvæk om at spise sundt og varieret, og ikke i store mængder.
Jamen, jeg vil sige, hvis du står og skal købe brød for eksempel, ikke, så er der jo tusindvis af produkter på sådan et supermarkedshylde. Ja. Der er i hvert fald rigtig mange, ikke? Og det kan da være svært. Hvis nu du så gerne vil vælge det sundeste, så er det jo en hjælp, at der er et nøglehulsmærke, hvis du kender til det. Altså.
Ja.
Hvad siger du, Anders?
Jamen, hvis det er reduceret indhold af mættet fedt og salt, der ligesom er betinget for at udløse det her certifikat på en måde, eller hvad?
Det er forskelligt fra kategori til kategori, hvad der skal til for at opfylde kravet for at få nøglehul. Så det er derfor, de har lavet de her forskellige kategorier. Så inden for brød, der er det eksempelvis for meget kostfiber, der er i, og ikke så meget salt og ikke så meget sukker.
Okay.
Så det er derfor, de har delt op i de her forskellige kategorier, fordi det er forskelligt, hvad der ligesom gør, om et produkt er sundt inden for en specifik kategori.
Men man skal i hvert fald være sikker på, hvad det er, man kalder sundt og ikke sundt, og om det har den impact. Ikke? Og nu, der er jo sådan, i sådan ernæringsvidenskaben, der er jo sådan, der rykker det jo lidt nu, det her med, hvor farligt det er at indtage salt, for eksempel. Mm. Hvor den der forestilling om, at det er meget forfærdeligt at spise salt, den nok er lidt i tilbagetog. Ligesom den der forestilling om indtage mættet fedt nok også er i tilbagetog. Og det er jo sådan nogle hypoteser, der har en masse momentum, der er en masse træhed i at ændre det. Ikke? Og det kan godt være, det ender med, at man finder ud af, at det måske slet ikke var så forfærdeligt med det der salt alligevel. Og det gør også, og mættet fedt. Det kan også være, det er forfærdeligt, det ved jeg ikke, men man skal satme være sikker på sådan rent fagligt, at der skal være en virkelig, virkelig tung evidensbyrde, ikke, før man går ud og laver sådan en offentlig anbefaling. For ellers risikerer man jo bare noget af det, der var problemet med fedtreducerede produkter, var det været, så man puttet forskellige former for kulhydrater i stedet for, som sandsynligvis ikke resulterede i produkter, der i virkeligheden var sundere. Og det er jo selvfølgelig et problem.
Jamen, når man laver den slags regulering, så laver man den på basis af de nordiske næringsstofanbefalinger,
ja,
som er, hvad skal man sige, konsensus om, hvor står ernæringsvidenskaben nu. Og den konsensus, den flytter sig lidt, og man regulerer den hver femte år. Der er hissige debatter og diskussioner, og man inddrager alt den videnskabelige litteratur, når de der ændringer sker. Så det er klart, at anbefalinger om, hvad der er sundt og usundt, de forandrer sig lidt. Men spørgsmålet er, betyder det så, at man skal afstå fra at regulere? Det mener jeg ikke. Jeg mener, man må regulere på baggrund af den viden, der er nu, velvidende, at man måske kommer til at ændre noget af det senere. Men realiteten er jo, hvis du ser på hvad sundhedsanbefalinger, så er de jo overvejende meget stabile og har været det på en lang række områder. Der er nogle områder, hvor der sker forandringer, men der er meget stabilitet også. Ikke? Så jeg synes, at man er nødt til at agere på den viden, der nu er lige nu, ikke? Og så må man revidere den løbende.
Men der har også været fejlimplementering. Den der fedtskat, der nu kan den blive afskaffet. Er det ikke her fra nytår, eller hvad? Eller?
Jamen, den har aldrig været indsat af sundhedsårsager. Det var et forsøg på at skaffe skatteindtjening på et tidspunkt, hvor man sænkede beskatningen af lønindkomster. Og den blev lavet i Skatteministeriet. Jeg har skrevet om det her, jeg har forsket i det. Den blev gennemført af Finansministeriet, uden at man forhørte sig hos sagkundskaben, og den blev skudt ned fra mange sider, men blandt andet fra ernæringssiden, som var ude med det samme og sige, det her er forkert, fordi det baserer sig på forældet ernæringsviden. Ja. Så det var altså, det var et misfoster.
Dumme brøller.
Hvad så med fuldkornslogoet? Er det altså det her med, at vi skal spise mere fuldkorn i disse kulhydratforskrækkede tider? Hvad med fuldkornslogoet? Er det farligt, eller skadeligt, eller godt, eller skidt, eller skal vi gå efter det?
Jeg synes ikke, man kan sige, at det er skadeligt. Vi ved jo, at de fleste danskere får for få kostfiber, og sagtens kunne tåle at få lidt flere. Og hvis det kan hjælpe folk til at gå efter nogle af de fødevareprodukter, som har et højere indhold af netop kostfiber, så kan jeg ikke se, at det er et problem. Tværtimod kan det være en hjælp, og det synes jeg egentlig er fint nok. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke kender det. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke bruger det. Så det er jo lidt et problem, hvis man i hvert fald bruger rigtig mange penge på det. Men igen, som Lotte Holm også var inde på, så det her med, at producenter måske får lyst til lige at putte det ekstra kostfiber i deres produkt, for netop at kunne få det her logo på deres produkter, det er måske med til at skabe, at vi får flere produkter på hylderne, som har et højt kostfiberindhold, som vi ved er sunde for os, og som vi ved danskerne får alt for lidt af. Så jeg kan ikke se, at det er en dårlig ting. Man skal måske hellere så oplyse folk lidt mere om det, så de kender de her mærker, for jeg kender rigtig mange, der slet ikke aner, at det her mærke eller logo findes.
Men jeg har for eksempel set fuldkornslogoet, som er orange.
Ja.
På noget brød, hvor man tænker, jamen er det overhovedet fuldkorn, fordi at det ligner nærmest bare, at det er helt almindeligt toastbrød. Og så kan man jo godt blive forvirret, fordi der måske ved siden af er et andet brød, som har masser af store kerner, som man kan se, men som ikke har fuldkornslogoet.
Jamen det, altså så vidt jeg er orienteret, jeg er jo ikke ekspert på det her felt, men som vidt jeg er orienteret, så har et af de store succeser med fuldkornspartnerskabet, som jo er et partnerskab mellem nogle sundhedsorganisationer og staten og branchen, brødbranchen, det er jo, at man teknologisk nu kan lave fiberrigt brød, som ligner almindelig hvidt franskbrød. Mm. Og det, man har gjort, det er, at man har faktisk kommet mange fiber på den måde i brød, som normalt spises som pølsebrød eller burgerboller eller hvad ved jeg. Og kostundersøgelserne viser, at man har kunne hæve fiberindtaget i befolkningsgrupper, som har ligget lavt med det, ved hjælp af den her teknologiske nyskabelse. Så en af de ting, man har gjort, det er faktisk, at man nu kan servere brød, som har meget fiber i sig, uden at man kan se det på det. Så derfor tror jeg på, at mærkningen er rigtig, selvom det ligner toastbrød. Ikke? Mm. Er det ikke rigtigt, Sofie?
Jo, det er helt rigtigt.
Er der nogle mærker, som I synes er vigtigere end andre, når man er nede og købe ind, eller som man måske i højere grad skal kigge efter? Eller skal man bare gå efter flest mulige mærker på et produkt?
Nej, jeg tror, det var en fordel, hvis man kunne prøve at holde det til få mærker, fordi jo flere der er, jo mere forvirret bliver man, og jo flere der kommer af de her mærker, som producenterne selv laver eller sætter på, jo mere forvirret bliver folk naturligvis også. Det allermest optimale ville jo være, hvis alle forbrugere kunne finde ud af at læse en næringsdeklaration, som altid er per 100 gram bag på et produkt, som gør, at man kan sammenligne produkter på tværs af de her fødevarekategorier. Fordi i dag, nøglehullet, der kan du sammenligne produkter, men du kan udelukkende sammenligne dem, der er inden for den her specifikke produktgruppe eller fødevaregruppe. Så du kan ikke sammenligne produkter på tværs af grupperne.
Så du kan ikke sammenligne en spejepølse med et brød?
Nej,
det kan du ikke. Med en spejepølse med spejepølse?
Ja, eller andet pålæg, kødpålæg eksempelvis. Så det begrænser det her logo en lille bit smule. Så det allermest optimale ville jo være, hvis alle kunne læse næringsdeklarationen og selv forstå de forskellige næringsstoffer, der er i, og kalorieindholdet eller energiindholdet i produktet. Men sådan er det bare ikke, og sådan bliver det heller aldrig, og sådan synes jeg måske heller ikke, det behøves at være. Det er nemt for os, som har studeret ernæring og sundhed, som ved det, men det er jo ikke den generelle forbruger, der ved det. Og der kan de her mærker hjælpe så godt, som de nu kan.
Men det kan jo være besværligt eller svært måske, eller forvirrende, fordi når man står nede i supermarkedet og køber ind, så kan det være, at der er et lille grønt nøglehul, men så står der måske også, at den er 100% glutenfri, eller 100% vegansk, eller 100% kødfri syltetøj. Hvem udstikker de her regler for?
Jamen, du må for eksempel ikke skrive 100% kødfri marmelade. Det er en sundhedsanprisning, som er ulovlig simpelthen. Hvis der er altså en kategori, hvor der normalt ikke er gluten i, der må du ikke skrive, at nu er det er mælk eksempelvis glutenfrit, fordi ja, det er alt mælk. Så det vil være, altså, det vil være en ulovlig anprisning, og det samme med syltetøj uden kød.
Så i virkeligheden, men det er mere det her med, om det så er sundt, at den er vegansk, eller sundt, at den er...
Jamen det er, jo, altså, det er en helt anden snak, fordi det er sundhedsanprisninger, siger man. Det er ikke en decideret mærkningsordning, som de her, vi taler om nu her.
Og hvordan ved man som forbruger, hvad forskellen er på sundhedsanprisninger og mærkningsordninger?
Det er nok rigtig, rigtig svært. Og det var det, Lotte også allerede var inde på lidt i starten, at vores fødevarer i dag er klistret til med alt muligt forskellige mærker, og man har også fundet ud af mange af de her tegninger, der er på produkterne i dag, eller bare et lille hjerte, så forbinder folk det med noget, sundt, og derfor er det rigtig, rigtig svært for forbrugerne at vælge produkter i dag, fordi der netop er alle de her signaler, man skal forholde sig til i en købssituation. Så jeg kan godt forstå, hvis det er svært.
Så det er ikke nødvendigvis en mærkningsordning, hvis der står, at noget er 100% et eller andet?
Nej.
Det vil typisk være producenten selv, der sætter det på, ikke?
Jo.
Ja. Eller det er et mærke, producenten selv laver, ikke?
Ja. Ja. Der er mange producenter, der godt selv kan finde på at lave nogle mærker, som forbrugerne tolker som et statskontrolleret mærke, men som ikke nødvendigvis er det.
Hvad så med, er der nogle mærker, som I synes, vi mangler? Er der noget sådan, hvis du kigger i USA for eksempel, der står der jo i høj grad næringsoplysninger og kalorier på menukortene og sådan nogle ting. Mm. Er der noget oplysning, som I synes, vi mangler på vores fødevarer?
Jeg synes, det ville være en meget god idé at have oplysninger om kalorieindhold på menukort i restauranter. Det synes jeg, der ville være fint. Fordi det er jo noget, som de fleste efterhånden har en fornemmelse af, hvor mange kalorier skal spise om dagen. Ikke? Så det at se, hvad en enkelt ret faktisk bidrager til det synes jeg ville være glimrende.
Som regulering, eller hvad?
Hvad siger du?
Som regulering.
Jamen som en oplysning til forbrugerne.
Det ville jeg synes var helt forfærdeligt. Når man går på restaurant, så skal man spise mad og nyde maden fuldstændig lige meget, hvad der er i.
Det er ikke enig i dig i. Altså, hvis du går på McDonald's, er det så ikke meget rart at blive... Hvad siger du?
Det gør man heller ikke for at nyde maden.
Nå, men man gør det for at blive midt, ikke? Altså, der synes jeg, det ville være meget godt at få de der informationer. Jeg synes jo. Ikke... Det undrer mig egentlig faktisk, at man ikke har indført det i Danmark endnu, men jeg ved, der er stor modstand imod det.
Der findes jo det her mærke, der hedder GDA, Guideline Daily Amount, som vi så ikke har haft på i dag, og jeg ved også, det bliver ikke brugt så meget i Danmark, men det er sådan en europæisk mærke, så vi må godt bruge det, og producenterne i Danmark må godt bruge det. Det bliver meget brugt i USA og England, hvor man ligesom på forsiden af et produkt fremhæver, hvor mange kalorier der er i en portion, men det er så op til producenten selv at vælge, hvad en produktion er, eller en portion er af det her produkt. Så en pakke kiks, der kan det eksempelvis være en portion af to kiks. Men så er der fremhævet på forsiden, hvor mange kalorier der er, og også visse næringsstoffer. Og det er der nogen, der mener, kan være en fordel. Men det kan også være en ulempe, hvis de her portionsstørrelser er helt forkerte i forhold til, hvad vi
mener. Må man selv bestemme, hvor stor man synes, en portion er?
Producenten vælger selv, hvad en portionsstørrelse af deres produkt er.
Men det lyder som noget, EFSA er meget hurtigt, hvis det ikke sine store beskidte hænder ind i at lave en vurdering af, hvad er, ikke?
Hvad er EFSA?
Den europæiske fødevare, altså EU's fødevaremyndighed.
Ja. Men i hvert fald er det meget omdiskuteret, det der med portioner, ikke? Hvor man i Europa netop har kørt med 100 gram, som jo ja. Er et mål, der gør, at du kan sammenligne på tværs af varegrupper, ikke? Altså, og de der... Altså, du kan købe en sodavand på en halv liter, og så ja. En serving, det er så i virkeligheden kun halvdelen af den, ikke? Altså, det er jo noget sludder for.
Ja.
Så jeg synes faktisk ikke, det der vil være en stor hjælp for forbrugerne.
Jeg tror det heller ikke, at det er også derfor, jeg ikke tror, at det bliver brugt så meget i Danmark. De produkter, vi ser det på, er jo typisk de internationale produkter, som Kellogg's og Coca-Cola gør det også på deres cola, ikke?
Men man kunne sagtens forestille sig, at det der med de der mærker, det vil være noget, som EU i tiltagende grad vil begynde at... Ligesom at forsøge at...
Men det her er et europæisk mærke.
Om sådan generelt også for fuldkorn og altså alt det der. Man kan godt forstå, altså fordi det har ligesom, når politikere de har mulighed for at tilrende sig indflydelse over et område, så kommer det sådan lige så stille, ikke?
Jo, men lige præcis i EU synes jeg virkelig, det går langsomt. De har i hvert fald lang tid talt om at lave yes. et mærke, som skulle bruges i hele EU. Et sundhedsmærke af en eller anden art. De har både snakket om sådan noget rød, gul, grøn mærkning af fødevarer. Men altså, så vidt jeg ved, har der været tale om det de sidste mange år, og der er ikke tilnærmelsesvis ved at ske noget.
Okay. Er der nogen måde, man kan som forbruger kan kigge på sin fødevare og se, om det er et officielt mærke, eller om det er sådan en anprisning, som I snakker om?
Det tror jeg ikke, man kan sige.
Så skal du have et mærke for mærker. Det er det, man skal have.
Jeg tror simpelthen ikke, man kan.
Nej,
det er jo en slags uddannelse, ikke? Så man skal uddannes til for eksempel at opdage, at der er noget, der hedder fuldkornsmærke.
Ja.
Og det er jo altså ikke lykkedes særlig godt. Nå. Selvom fuldkornspartnerskabet har andre succeser, så er det ikke sikkert, at det mærke er blevet så specielt velkendt.
Mm-hmm. Men det kan være, det bliver det, når alle mennesker har hørt den her podcast. Vi kan konkludere ud fra dagens podcast, at der findes nogle officielle fødevaremærkninger, og så findes der det, som man kalder anprisninger. Og der er stor forskel, selvom du måske ikke lige på kan lure, hvad der er hvad, så er det et spørgsmål om, at du bliver nødt til at sætte dig ind i det. Vi har i hvert fald prøvet at oplyse lidt om, hvad de forskellige mærkningsordninger kan. Der er ikke nogen krav til at putte kalorieantal på vores menukort endnu, men står det til Lotte Holm, så kunne det være noget af det, der skete i fremtiden. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I vil komme og være med i dagens podcast. Dagens gæster i Fit Living Podcast, det var Anders Nedergaard, Sofie Bentzen og Lotte Holm. Musikken var Thijs Andersen, og bag tasterne sad Sissel K. Nørgaard, der også stod for tilrettelæggelse og produktion. Mit navn er Sarah Jens Schmidt, og hvis du kan lide, hvad du hører, så hop ind og abonner på iTunes, og smid gerne en anmeldelse afsted i samme omgang, så vi kan få endnu flere lyttere. Ellers så følg os på Fit Livings Facebook, hvor du vil blive opdateret næste gang, der er en podcast klar til dig. Tak for nu.
Denne podcast var sponsoreret af Rema 1000. Rema 1000 støtter sport og motion. Det betyder, at vi engagerer os i lokalsporten og de lokale fællesskaber. Det kalder vi discount med honning.